privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, în cadrul căreia vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. În momentul de față, în Europa, excluzând Rusia, sunt circa 20 de milioane de musulmani, majoritatea în țările occidentale. Ei au ajuns aici începând cu anii 50, când aceste țări s-au confruntat cu o criză a forței de muncă pe care au căutat să o rezolve aducând muncitori din Turcia, Algeria, Maroc, Tunisia și Pakistan. Ce nu au anticipat însă vesticii la momentul acela a fost că acești muncitori urma să rămână definitiv aici, să-și aducă și familiile și, beneficiind de o rată a natalității de 3 ori mai mare ca a țărilor gazdă, să ajungă în doar câteva zeci de ani la peste 15 milioane doar în vest. De altfel, și la nivel mondial, musulmanii câștigă din ce în ce mai mult teren. Islamismul este religia cu cea mai puternică ascensiune în ultimii ani, iar explicațiile pentru acest fenomen se leagă atât de rata mare de creștere a populației în țările musulmane, de 1,8% pe an, cât și de rata mare de creștere a numărului de adepți, de 1,84% pe an. Trebuie spus că, în mod paradoxal, creșterea numărului de adepți s-a accelerat după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 de la World Trade Center. De la acel eveniment încoace, numărul persoanelor care și-au schimbat religia adoptând islamismul a crescut simțitor numai în Marea Britanie, înregistrându-se 20.000 de convertiri în fiecare an. În principiu, nu ar fi nimic rău cu această ascensiune a islamismului, doar că realitatea din teren arată în mod clar apariția unor tensiuni. Astfel, în Europa de vest, occidentalii sunt îngrijorați nu atât de numărul mare de musulmani, cât de caracterul închis al comunității lor, precum și de apariția unor structuri instituționale proprii, care le sfidează câteodată deschis pe cele ale statului gazdă. Există, de exemplu, în Marea Britanie o organizație numită Parlamentul Musulman, care le spune imigranților că legile țării în care trăiesc sunt facultative. Un musulman trebuie să respecte doar preceptele legii islamice, Sharia, și atât, se arată în actul constitutiv al organizației. Și adevărul este că musulmanii chiar formează comunități izolate, despărțite printr-o falie culturală și comportamentală de societățile țărilor gazdă, o falie a cărei apariție a fost posibilă din cauza unei toleranțe care, în numele corectitudinii politice, a permis acceptarea fără rezerve a diferențelor culturale. Din acest motiv, toți cei care au privit în mod critic impactul emigrației islamice asupra societăților occidentale au fost clasificați imediat drept extremiști sau rasiști. Dar e vorba într-adevăr de niște extremiști? Desigur, putem avea rezerve față de opiniile radicale anti-islamice ale lui Geert Wilders, președintele Partidului Libertății din Olanda, dar anumite lucruri care nu sunt simple opinii, ci chestiuni foarte concrete, merită toată atenția noastră. Cum să ignor, de exemplu, faptul că regizorul olandez Theo van Gogh a fost asasinat cu bestialitate în plină stradă de către un musulman de origine marocană pentru că a realizat un film critic despre condiția femeii în lumea islamică. Toleranța nu ar trebui să se manifeste în ambele tabere? Sau cum să admiți faptul că senegalezul Doudou Diène, raportor ONU pe probleme de xenofobie și discriminare, a înaintat în 2002 Comisiei pentru Drepturile Omului de la Geneva un document prin care cerea să se instituie controlul asupra modului în care este scrisă și predată istoria în Occident? De ce nu un control și asupra modului în care este scrisă și predată istoria în Orient? E vorba, deci, de niște tensiuni cât se poate de reale și care răzbat dincolo de politicile oficiale ale Uniunii Europene, dovadă faptul că 52% dintre cei chestionați în cadrul unui studiu efectuat în statele Europei Occidentale au declarat că au o părere negativă despre musulmani. Procentele cele mai mari s-au înregistrat în Suedia, 75%, și Olanda, 72%, aceste țări fiind urmate de Austria, Belgia, Danemarca, Germania și Elveția, unde părerile negative au fost în proporție de 60-65%. Cele mai puține păreri negative au fost în Marea Britanie, 39%. De menționat însă că, la fel ca în cazul altor comunități sau minorități care trăiesc în Europa, reproșurile occidentalilor nu se leagă de convingerile religioase în sine ale musulmanilor sau de culoarea pielilor, ci de refuzul lor de a se integra, de criminalitatea crescută, de felul în care încearcă să își impună stilul de viață musulmani în țări creștine prin definiție. Parisul a fost chiar nevoit, la începutul lunii septembrie, să interzică prin lege rugăciunile în stradă, căutând astfel să stopeze blocarea periodică a traficului de către miile de credincioși musulmani care își întindeau covorașele pe asfalt pentru a-și face rugăciunea. Străzile sunt pentru șofat, nu pentru rugat, a declarat la momentul acela Claude Guéant, ministrul francez de interne. Acest obicei al musulmanilor de a se ruga în stradă a stat și la baza unui scandal din decembrie 2010, când Marine Le Pen, lidera Fondului Național, a făcut o paralelă între respectivul obicei și ocuparea Parisului de către naziști în timpul celui de-al doilea război mondial, de data asta fără tancuri și soldați, spunând ea. Președintele Nicolas Sarkozy a denunțat atunci comentariile făcute de Le Pen, însă a cerut lansarea unei dezbateri despre islamism, afirmând că multiculturalismul a eșuat în Franța. Franța este de altfel principalul pol al culturii islamice în Europa. Are 1500 de moschei și 7 milioane de musulmani care nu și-au însușit însă valorile europene. Germania vine pe locul 2. Aici există o comunitate turcă extrem de numeroasă, care nici ea nu s-a integrat, ci a continuat să rămână o insulă independentă cultural. Poate nu știați, dar Berlinul este al doilea oraș din lume ca număr de locuitori turci după Istanbul. Sunt în jur de 3 milioane de turci în Germania, ceea ce înseamnă 3,6% din populația țării. Asta în principiu n-ar fi un lucru rău, Sunt atâtea țări care au minorități, problema este că acești oameni sunt foarte puțin integrați în societatea germană. Mulți dintre ei vizionează posturi TV din Turcia, citesc ziare turcești, își fac cumpărăturile la magazine deținute de turci și susțin echipa de fotbal a Turciei chiar și când aceasta joacă împotriva Germaniei. Vorbim practic de o societate paralelă care, desigur, nu este pe gustul multor nemți. Cum s-a ajuns aici? Tot în urmă cu 50-60 de ani, numărul turcilor din Germania de vest era nesemnificativ. Dar apoi s-a întâmplat ceva. Țara a început să se confrunte cu o criză de muncitori necalificați și soluția cea mai la îndemână pentru a rezolva această problemă a fost importul de mână de lucru din străinătate. De unde? Din Turcia, care înregistra la vremea aceea o explozie demografică și o creștere a ratei șomajului. Desigur, erau și alte variante, diverse țări mediteraneene sau chiar cealaltă Germanie, cea de est, care nu prezentau diferențe culturale atât de mari față de Germania, așa cum prezenta Turcia. Dar Statele Unite ale Americii au insistat să fie aduși turci. Războiul rece era atunci în plin avânt și americanii aveau mare nevoie de o Turcie stabilă și fără frământări interne în flancul sudic al NATO. Pentru că, să nu uităm, Turcia e membră NATO din 1952. Ca urmare, în 1961, Germania de Vest și Turcia au semnat un acord care prevedea acest transfer de forță de muncă, inițial pe o perioadă limitată la 2 ani. Ulterior însă, la presiunile angajatorilor germani, limita a fost scoasă din textul acordului și muncitorilor turci li s-a permis să stea permanent în Germania. În numai 12 ani, numărul lor a ajuns la aproape 1 milion, moment în care autoritățile vest-germane au vrut să spună stop. Stoparea afluxului de muncitori turci a determinat pe cei care lucrau deja aici să își cheme familiile în Germania, profitând de o lege specială care prevedea posibilitatea reîntregirii familiei. Nemții au realizat astfel că au o adevărată comunitate străină pe teritoriul lor, pe care nu au mai putut ulterior să o îndepărteze. Au încercat, la începutul anilor 80, să stimuleze întoarcerile benevole în Turcia, oferind sume importante de bani celor care părăseau Germania, dar foarte puțin s-au arătat interesați de această ofertă. Turcii cu o rată a natalității mult superioară nemților s-au înmulțit și au ajuns la peste 1,6 milioane în 1989. Apoi, după căderea zidului Berlinului, lucrurile s-au înrăutățit. Mineritul și siderurgia, domenii în care turcii activaseră încă de la început, au intrat în declin și peste 200.000 de muncitori au fost concediați. Unii dintre ei s-au reorientat și au deschis puncte fast food specializate pe kebab, dar pentru marea majoritate situația a devenit foarte dificilă. Sugestiv este faptul că în acest moment rata șomajului în rândul cetățenilor de origine turcă este dublă față de cea în rândul germanilor. În New Köln, de exemplu, districtul Berlinului cu cei mai mulți turci, 40% dintre adulții apți de muncă sunt șomeri și 50% din familii trăiesc din ajutoare guvernamentale. Adevărul este că există o pasivitate în rândul acestora, în primul rând neînvățând limba germană, acest lucru constituind din start un handicap major. Copiii turci se duc la școală fără să cunoască limba germană, abandonează școala din cauza dificultăților pe care le întâmpină, asta în proporție de 30%, apoi îngroașă rândurile șomerilor și devin dependenți de ajutoarele de la stat sau predispuși la delincvență. Situația cea mai dramatică se înregistrează în landul Saarland, unde 45% din cetățenii turci nu au absolut nicio calificare. Intervin apoi și probleme legate de religie. Un studiu al Ministerului de Interne arată că aproape 50% din turcii din Germania consideră că islamul este mai important decât democrația. 9% nu condamnă atacurile teroriste sinucigașe și 15% sunt antisemiți sau anticreștini. Ca urmare, situația este una tensionată, care alimentează și acțiunile destul de dese ale extremei drepte din Germania împotriva populației de origine turcă, alimentate și de pretenții de genul vrem școli și universități în limba turcă sau nu mai serviți carne de porc în grădinițe. Relația dintre nemți și minoritatea turcă este așadar una nefuncțională, iar concluzia o trage însăși Angela Merkel. Visul unei societăți multiculturale în Germania rămâne doar un vis. În acest context, o eventuală aderare a Turciei la Uniunea Europeană nu ar face decât să sporească numărul musulmanilor în Europa cu circa 70 de milioane de persoane. Acestora li s-ar adăuga ulterior nenumărați alți cetățeni musulmani care ar emigra în Turcia și apoi în celelalte țări mai înstărite din vest. Dar chiar și fără aderarea Turciei la Uniunea Europeană, islamismul are un loc bine stabilit în Europa. Să ne gândim că și până la pătrunderea masivă a musulmanilor în vest, aceștia erau deja prezenți în număr de câteva milioane în est, în țări ca Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Albania, în calitate de băștinași, dat fiind că strămoșilor fuseseră convertiți la religia islamică în urmă cu sute de ani de către Imperiul Otoman. În condițiile acestea se poate spune că islamismul este înrădăcinat definitiv în Europa. Să vedem însă și dacă și până unde va continua ascensiunea sa pe bătrânul continent. În istoria mai îndepărtată, Marea Mediterană reprezentase granița dintre Islam și Europa. Astăzi această graniță nu mai există, întrucât musulmanii și-au constituit propriile enclave în interiorul Europei și continuă să le consolideze. Așa cum subliniază primul mare cercetător al fenomenului migrației, profesorul Michael Weiner, acest lucru ar putea conduce la o criză globală. Iată câteva date concrete, de pildă privind aspectul cantitativ al migrației islamice. În anul 1950, în Europa Occidentală trăiau aproximativ 800.000 de musulmani. În anul 2000 existau 15 milioane, iar în anul 2006 numărul lor a ajuns la 20 de milioane. Analiștii estimează că până în anul 2035 numărul acestora va atinge cota de aproximativ 40 de milioane, dacă nu chiar mai mult, în eventualitatea în care în spațiul mediteranean vor apărea anumite momente de criză. Așadar, geografic, islamul, ca dar al islam, însemnând casă a islamului, se află deja în interiorul Europei, chiar dacă din punct de vedere al mentalității nu sunt încă în Europa, fiindcă până acum integrarea lor a eșuat în mare măsură. Întrebarea pe care o ridică însă cei mai mulți specialiști este în ce fel de Europa ar putea să se integreze. Analizând istoria de după 11 septembrie 2001, filozoful german Jürgen Habermas vorbește despre societatea postseculară. Mulți europeni nu înțeleg acest lucru, mai precis nu înțeleg nevoia omului modern de reîntoarcere spre sacru, spre religios, considerând religia ca pe o rămășiță istorică fără relevanță. Ei confundă profanitatea unor valori cu secularismul istoric. Este și motivul pentru care istoricul Michael Wolfson îi numește analfabeții ai religiei. Văzând cum în anumite țări precum Olanda, bisericile se transformă la sfârșitul săptămânii într-un fel de discoteci sau talciocuri, evident că musulmanii obișnuiți trăiesc un sentiment de rușine față de atitudinea europenilor privind propriile lor valori creștine și religioase. Ei își pun în mod firesc întrebarea cum oameni care nu au respect față de propria lor religie ar putea avea respect față de alte religii. De aici și multele dispute în lumea analiștilor care încearcă să previzioneze între o eventuală islamizare a Europei sau o europenizare a islamului. Intrând în această dezbatere, un mare analist musulman, care însă trăiește în Occident, Bassam Tibi, susține că ar fi contraindicat ca Europa să-și propună asimilarea musulmanilor. În schimb, este adeptul unei integrări a acestora, pornind de la respectarea unor valori civice generale care sunt indispensabile unei lumi civilizate. Prima și cea mai importantă dintre acestea este democrația, care, în viziunea sa, nu este doar un sistem politic, ci și o cultură politică sau un mod de viață. Musulmanii nu pot trăi într-o țară sau într-o lume respingând modul de viață al acesteia. așa cum nu poți trăi în spațiul islamic fără a respecta identitatea și modul de viață al acestuia, tot la fel și în Europa, citez. Nu poți respinge ideea de Europa și totuși să vrei să trăiești în Europa. Oamenilor care resping democrația și totuși vor să trăiască în Europa, trebuie să li se arate ușa. Aceasta nu înseamnă intoleranță față de străini, ci politică a identității valabilă pentru ambele părți. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, același analist musulman recunoaște că problema drepturilor individuale ale omului aparține civilizației europene. În pofida oricărei apologetici, spune Bassam Tibi, în islam nu există drepturile omului. Există realmente un conflict între doctrina islamică și drepturile individuale ale musulmanului. Neintegrarea musulmanilor în societatea europeană este cauzată, în viziunea lui Bassam Tibi, atât de europeni cât și de musulmani. Cel puțin 80% din musulmanii care trăiesc în Europa preferă o atitudine de autoconservare și de respingere a valorilor europene. De aceea, autorul amintit readuce în discuție două scenarii vehiculate în lumea analiștilor privind viitorul Europei secolului 21 și mileniului al III-lea în general. Potrivit primului scenariu, asumat de cunoscutul autor al cărții Sfârșitul istoriei, Francis Fukuyama, Europa ar putea deveni un front de luptă al islamului, situație în care soluția pașnică pentru rezolvarea conflictului ar fi integrarea musulmanilor care trăiesc în Europa în societatea occidentală. Un al doilea scenariu, cu mult mai pesimist, elaborat de Bill Lewis pe baza unor studii demografice, presupune că spre sfârșitul secolului al XXI-lea, Europa ar putea deveni un teritoriu islamic. Datele de la care se pornește în această analiză sunt diminuarea sporului demografic al populației europene și creșterea continuă a diasporei musulmane. Pornind de la cele două scenarii, dincolo de toate comentariile și speculațiile care pot fi făcute asupra lor, Bassam Tibi propune europenizarea islamului. O europenizare însă care să fie precedată de o amplă dezbatere interislamică și care să-i angajeze în principal pe musulmanii fundamentaliști și pe cei moderați, adică mai deschiși spre nou, spre timpurile și locurile în care trăiesc. Cei din tâi, musulmanii fundamentaliști, susțin că nu există decât un singur islam, cel coranic, care transcende orice timp și spațiu, fiind valabil inclusiv pentru Europa. Ceilalți însă, dimpotrivă, acceptă faptul că islamul este mai mult decât o scriere, fie ea și Coranul. Este un sistem cultural care, pe parcursul evoluției sale istorice și în cadrul răspândirii sale în spațiul din afara lumii arabe, a cunoscut multe schimbări din punct de vedere cultural și religios. Datorită acestui fapt, islamul a căpătat în timp diferite forme. Din punct de vedere religios, e absolut cunoscută diviziunea între suniți și șiiți, fiecare dintre cele două curente fiind subdivizate la rândul lor în diferite școli și secte. Din punct de vedere cultural, există mii de culturi locale în spațiul civilizației islamice, începând din Orientul apropiat, Africa și Asia îndepărtată. Islamul poate deveni compatibil cu valorile europene doar printr-o reinterpretare a mesajului său, prin înnoire și reforme care trebuie explicate lumii musulmane cu o mai mare grijă. Fără aceste reforme religioase care vizează în special legea islamică și războiul sfânt, spune Bassam Tibi, europenizarea islamului rămâne imposibilă. În acest context, musulmanii trebuie să deprindă noțiunile indispensabile civilizației europene, cum ar fi democrația, laicitatea, pluralismul cultural și religios, societatea civilă și drepturile individuale ale omului. Dacă acest lucru este posibil, vom încerca să înțelegem în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.